өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен өткен аптаға бір сәт көз жүгіртетін болсақ, өздеріңіз бұдан бұрында Азаттық радиосынан естігенде, сейсенбі күні Астанада Ұлттық қауіпсіздік комитеті жанында жарылыс болған. Осы жарылысты Астана жалпы ресми билік бұл террорлық актілерге немесе лаңкестікке қатысы жоқ деп мәлімдеді. Жалпы бұл соңғы аптаның ішінде Қазақстанда болған екінші жарылыс. Оның алдында Ақтөбе қаласында да осындай жарылыс болған еді. Қазір осы жарылысын егжей-тегжейімен Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдап көрейік.
Астанада Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысы жанында сейсенбінің түнінде көлікте болған жарылыстан екі адам қаза болған. Елдің ішкі істер министрлігі бұл оқиғаны террорлық акция емес дегенді айтып отыр. Ал Audi 100 маркалы автокөлік жарылған жерде екі ер адамның денесі табылған. Бұл туралы мамырдың 24 күні Азаттық радиосына Қазақстан ішкі істер министрлігінің өкілі Қаламқас Темірова хабарлады.
Екі адамның мәйітін ішінде Қырғызстан Республикасында 1962 жылы туған Павлодар облысы Екібастұз қаласының тұрғыны Келпер Дмитрий Юрьевичтің атына жүргізуші куәлігі және аң аулауға рұқсат етілген билетін, сондай-ақ 85 жылы 8 ақпанда туған Қазақстан Республикасының азаматы, Екібастұз қаласының тұрғыны, ұрлық бұған дейін екі рет алаяқтық, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған мүлікті сатқаны үшін сотталған Черемхин Иван Александровичтің атына төлқұжат пен бұзылған күйінде Соня Эриксон ұялы телефонын сол оқиға орнынан тапты.
Министрлік өкілінің сөзінше, алдын ала болжам бойынша жарылыс түтінсіз, жарықшағы жоқ жарылғыш заттың өздігінен іске қосылуынан болған. Қаламқас Темірованың сөзінше, жарылыс болған жерде орналасқан тұрғын үйлер мен өзге де ғимараттарға айтарлықтай зиян келмеген екен.
Орын қарау кезінде сол маңайдағы тұрғын үйлерге, сондай-ақ Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының өндіріс нысандарына ешқандай да зақым келмегені анықталып отыр. Тек қана жақын маңайда орналасқан ғимараттардың шынылары сынған. Қазіргі жағдайда көрсетілген болған оқиға террористік акттік белгілердің жоқ екенін көрсетіп отыр. Осы жарылыс фактісі бойынша тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Жарылғыш техникалық сараптама тағайындалып отыр қазірде. Нәтижесі бойынша хабарлаймыз қосымша.
Оқиға болған жерге сейсенбі күні таңертең барған Азаттық радиосының тілшісі ол маңда қолдарында қобдишалары бар адамдардың жарылыс орнын зерттеп жатқанын байқады. Жарылыс болғаннан кейін тазалау жұмыстары атқарылып, жарылған автокөлік қалдығын ол жерден әкетіп үлгергенге ұқсайды. Тек жарылған көліктің ұсақ-түйек бөлшектері әр жерден көзге шалынды. Сондай-ақ оқиға болған маңдағы кейбір тұрғын үй терезелерінің әйнегі шағылып қалған. Сол маңдағы тұрғындардың айтуынша, олар сейсенбіге қараған түні шамамен сағат 3-тен 40 минут кеткенде қатты жарылыс дыбысынан оянып кеткен екен.
Такой взрыв, прям страшно было. Оказывается, провода вот здесь вот порвали. Вот здесь летело это капот от машины. Обсыпало стеклами нас.
Дит Ирина есімді тұрғындарының бірі, оның сөзінше, сыртқа шыққан жұрт жанып жатқан автокөлік пен адам денесінің бөлшектерін көрген.
Вот здесь вот труп лежит, вон видите, половина головы была на нем, туловище было, рук не было, ног не было, ремень один был на нем. Это страшно было.
Ішкі істер министрлігінің берген ақпараты бойынша қазір бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Айта кету керек, бұл Қазақстанда соңғы бір аптаның ішінде болған осымен екінші жарылыс. Бұған дейін мамырдың 17-сінде Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратына келген бір адам бомба жарып өзін өзі мерт қылған еді. Тағы үш адамды жаралаған ол жарылысты Ақтөбедегі мұсылмандардың бейресми шағын тобының мүшесі болған Рахымжан Махатов есімді азамат жасаған деп мәлімдеді билік орындары. Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Жандос Өмірәлиев Махатовтың бұл іске жауап кешіліктен бой тасалау мақсатында барған мәлімдеп, жарылысты теракт емес деп атаған еді. Алайда көп ұзамай бұл жарылысқа қатысты лаңкестік бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы белгілі болды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ ағайын, Қазақстанның бірі батысындағы бірі орталығындағы екі бірдей қалада екі аптаның ішінде неге жарылыс болды? Оның қандай себеп салдарлары болды? Бұл тұрғыда сарапшылар түрлі пікір айтуда. Соның бірі Расул Жұмалы Азаттыққа берген сұхбатында өзінің ойларын ортаға салған еді. Қазір сол сұхбатты тыңдайық.
Бір аптаның ішінде Қазақстанда бір емес екі рет жарылыс болудың себебі не, қалай ойлайсыз?
Бірінші жағдайға қатысты Ақтөбедегі жерді мен өз басым ешқандай шүбә келтірмеймін. Оның террористік акт, лаңкестік акт болғандығына себебі барлық себептері, барлық жағдайлары соған тура сәйкес келіп отыр. Ал мынау соңғы бүгінгі Астанадағы оқиға мен Ақтөбенің арасында мен өз басым тікелей байланыс бар деген пікір жасауды кішкене асығыс санар едім. Себебі бастапқы мағлұматтарға қарағанда бұл кездейсоқ жағдай болуы мүмкін. Шын мәнісінде мынау қазір құқық қорғау орындарының мәлімдеуінше лаңкестікке тікелей қатысы жоқ, бірақ оны енді қосымша тексерістен кейін, тергеуден кейін енді анық-қанығын біле жатармыз. Бірақ әзірше қолда бар мағлұматтарға байланысты мен екеуінің арасында тікелей байланыстарды көріп отырғаным жоқ.
Сол кезде есіңізде ма? Ресми билік сол кезде ол оқиғаның да террорлық актке еш қатысы жоқ, террористік акт емес деп айтқан болатын.
Қате пікір, жаңсақ пікір болды. Менің ойымша бүйтіп елді дүрліктірмеуге, кейбір ақпаратты жасырып, немесе оларға басқа бір реңк, басқа бір түсіндірме беріп. Меніңше бұл жол онша дұрыс емес. Біздің Қазақстанның қазіргі жағдайында оның үстіне әлемдік тәжірибені ескереді. Сондықтан кеште болса қауіпсіздік комитетінің осындай шешім қабылдап отырғанын өз басым енді дұрыс шешім деп бағалаймын.
Саясаткер ретінде қалай ойлайсыз, қазіргі Қазақстанның жағдайында болашақта осындай жарылыстар болуы мүмкін бе? Әлде
өкінішке орай оны бүгін ешкім жоққа шығара алмайды. Ақтөбеде жағдай орын алады деп ешкім ойламаған. Әрине ондай жорамалдар болды бағанағыдай үрдістердің негізінде, бірақ меніңше ресми орындардың біреуі де бұндай жорамалдар жасаған жоқ. Соның нәтижесін біз көріп отырмыз. Қазір де ондай жарылыстар, ондай лаңкестік актілер болмайды деп ешкім кесіп айта алмайды, оған ешкім кепілдік бере алмайды. Мәселе осы болып жатқан дүниелерді анық қанығын білуде және алдын ала бір өркениетті шараларды қолдануда.
Сіздіңше ақтөбедегі жарылыстан кейін Қазақстанның билігі, жаңағы құқық қорғау органдары қандай сабақ алуы қажет?
Меніңше ең алдымен әр нәрсені өз атауымен атауға дағдылануымыз керек, біріншіден. Екіншіден, халықты дүрліктірмейміз дегендей ойлар әрқашан дұрыс нәтижеге әкеле бермейтін түсіну керек. Себебі лаңкестік, терроризм, радикализм сияқты дүниелер жекелеген құқық қорғау орнының немесе жекелеген ресми мекеменің құзырындағы дүниелер емес. Оны олар шешуге мүмкіндігі жоқ. Бұл жаппай қоғаммен айналысатын дүниелер. Басқаша оны жеңіп шығу, басқаша оның алдын алу мүмкін емес. Сондықтан осындай дүниелерді жауапты билік, жауапты құқық қорғау орындары бөлісіп отыру керек. Бұл әлемдік практика сәт келгенде. Үшінші мәселе, меніңше қандай да діни ағымдарды, дәстүрлі болсын, дәстүрлі емес болсын, секталарды әрқайсысын бөлек қарап, бөлек тексеріп, тек қана жаныштай бермей, оған басқа да бір үгіттеу, насихаттау, түсіндіру жұмыстарын қолға алу керек. Төртіншіден, жалпы экстремизм, жекелеген топтардың ашу ызасы, өзін өзі жару жіберуге дейін барғаны, бұл тек қана діни экстремистік мәселелермен түсіндірілмейді. Меніңше оның басқа да алғы шарттары бар екенін біз ұғынуымыз керек. Бұл әлеуметтік жағдай, бұл жұмыссыздық, бұл жастар саясаты, бұл сырттан келетін күштердің ықпалы, қаша айтқанда лаңкестіктің, экстремизмнің әлеуметтік базасын, әлеуметтік негізін жою қажет.
Түсінікті. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет.
Жақсы,
сау болыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді өткен аптаның маңызды оқиғаларын бір-бір сөйлеумен шолып өтсек, Павлодарда банк борышкерлерін үйден күштеп шығаруға наразылық танытқан бір адам 10-ші қабаттан секіріп өлді. Ереуілдетіп шыққан маңғыстаулық Қаражанбас мұнайшылары қысым көргендерін айтып шағымданса, олардың қатарына аптаның ортасында Жаңаөзендегі өзен мұнай газ жұмысшылары да аштық жариялап қосылды. Мұнайшылардың құқығын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік соты 7 тәулікке қамау жөнінде шешім шығарған. Батыс Қазақстан облысында бір ауылда аша тұяқты ұсақ мал мен ірі қараның арасында індет кең етек алып, малдардың өліксесі өртеліп, Тіналиев ауылының өзі карантинге жабылған. Сондай-ақ ереуілдеушілердің қатарына аптаның ортасында Маңғыстау облысында құрық кетіндегі Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшыларының мамырдың ортасынан басталған ереуілдері аштыққа ұласты.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әрі қарай жалғастырсақ, талиптер НАТО-ны қолдамақ мақсатында Ауғанстанға әскер жібермек болып отырған Қазақстанның шешімін сынап, оның теріс салдары болуы мүмкін екендігін аптаның басында ескертті. Кейбір сарапшылар Қазақстанда терроризм қаупі ұлғайғандығын да айтып қалды. Ал бұл аралықта Қазақстандағы ақш елшісінің міндетін атқарушы Джон Ордвей Ауғанстан ақшқа қарағанда Орталық Азияға жақынырақ болғандықтан талиптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіріп отыр деп мәлімдеді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Рейтер агенттігінің хабарлауынша, сенбі күні тараған Талибан қозғалысының мәлімдемесінде Қазақстан билігінің Ауғанстанға әскер аттандыру туралы шешімі аймақтағы барлық елдердің мүддесіне қайшы келетін туралы айтылған. Қазақстан өзінің тұрғындары мен аймақтың мүддесін ескерудің орнына ақш мүддесін қорғауды мақсат етіп отыр. Қазақстан мұсылмандары басқарушыларының мұндай бұрыс саясатына қарсы тұру керек. Бұл қадам Қазақстанның Ауғанстанмен және өзге де аймақ елдермен ұзақ мерзімдегі қарым-қатынасқа кері әсер етеді, делінген тәліптердің мәлімдемесінде. Естеріңізде болса, мамырдың 18 күні Қазақстан парламенті Ауғанстанға әскер жіберу туралы арнайы заң жобасын мақұлдаған болатын. Мәжіліс бекіткен заң жобасында қазақ сарбаздарының Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштерінің қатарында 6 айлық әскери қызметте болатыны жайлы айтылған. Бұл мерзім созылуы да мүмкін, дегенмен Қазақстанның Ауғанстанға қанша қашан әскер жіберетіні әзірге белгісіз. Мамырдың 23 күні қорғаныс министрлігінің баспасөз бөліміне хабарласқан кезде телефон тұтқасын алған қызметкер мәселе 3-4 офицердің жіберілуі турасында, бірақ толық мән-жайды бастықтардан біліңіздер деп жауап берді. Ал бастықтарынан жауап алмадық. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, мұндай қоқан лоққылар ақш Иракта әскери операцияларын жүргізген кезде де болған, бірақ ол кезде ақшқа одақтас елдердің бәріне жалпы бағытталған еді. Оның пікірінше, биліктің бұл шешімі Қазақстанда терроризм болу қаупін еселей түспек.
Речь идет о том, что само движение Талибан может осуществлять те или иные теракты на территории Казахстана.
Қазақстан территориясында террорлық әрекетті Талибанның өзі де жүзеге асыра алады, себебі Орталық Азияның өзінде Талибан мен Аль-Каида ұйымымен тікелей немесе жанама түрде байланыста радикалды топтар бар. Мәселен, Өзбекстанның ислам қозғалысы. Бұл қозғалыс 2000 жылдардың басында Усама бен Ладенмен кездескен, олардың сонымен бірге тәліптермен де байланысы болған.
Имели определенные связи.
Дейді Досым Сәтбаев. Саясаттанушының пікірінше, сондықтан бұл мәселелерге билік салмақты қарауы тиіс. Әсіресе Ақтөбеде болған оғаш жағдайдан кейін бұл мәселе өткірлене түсті. Билік мұны қылмыстық топтардың бірінің жанкешті әрекеті деп атағанмен, көптеген сарапшылар оны билік өкілдеріне қарсы бағытталған террорлық актке теңеп отыр. Оның үстіне осыған дейін Қазақстан территориясында экстремистік ұйымдардың мүшелері ұсталған болатын. Мұндай жағдай Ресей, Қытай, Өзбекстанда да болған. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан тыныш ел деп айта алмаймыз. Мұнда көптеген шетел жергілікті экстремистік ұйымдар қатысы бар, жанжалды аймақтар бар. Осылардың барлығын есепке алғанда, Қазақстанның Ауғанстанға әскер жіберетіні елде террорлық әрекеттердің болуы мүмкіндігін арттыра түседі.
В этом плане, естественно, присутствие Казахстана в Афганистане просто повышает террористические риски, которые в нашей республике, но были на определенном среднем уровне.
Дейді Досым Сәтбаев. Қазақстан тұңғыш президентінің қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының директоры Султан Әкімбековтің пікірінше, қандай жағдай болмасын, Қазақстан ештеңеге алаңдамай, өзінің мүддесіне сәйкес әрекет жасауы тиіс. Оның сөзінше, Қазақстан көп векторлы саясатты жүзеге асыру мақсатында әріптестік орнатып отыр және сол аймақта бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға септігін тигізбек. Бұл соншалықты жаһандық проблема емес, себебі Ауғанстан территориясында өзге елдердің де ТМД елдерінің де контингенті бар және бұл Американың емес, халықаралық коалицияның операциясы. Оның үстіне мәселе өте аз әскер туралы болып отыр. Бәлкім взвод шығартыпты бірнеше офицер болуы да ғажап емес, дейді Султан Әкімбек. Оның пікірінше, бұдан кейін Қазақстанда терроризм болу мүмкіндігі жоғарылады деп айта алмаймыз, себебі тек қандай да бір саяси оқиғалардан кейін ғана террорлық актілер жасалмайды. Оның сан түрлі себебі болуы мүмкін, дейді саясаттанушы.
Поэтому здесь нет такой прямой связи и прямой угрозы. Это достаточно политическое заявление, достаточно понятным стремлением внести некие сумятицу в умах казахстанских граждан.
Ал запаста қазақ генералы Айтқали Есенқұлов болса, Қазақстанның Ауғанстанға әскер жіберу туралы шешімін қолдамайтынын айтады.
Американцев или она запнилядин не заколдап, мы только вызовем на себя гнев или спровоцируем против себя. Это он в керегеместности.
Дейді Айтқали Есенқұлов. Мақпал Мұқанғызы, Азаттық радио, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өткен аптада Қазақстанға өтіп кеткен жер телімдерін қайтару керек деген мәселені көтерген қырғыз жоғарғы кеңесі қашып кеткен бұрынғы биліктің тұсында атқарылған қандай да шаруа қайта қаралуы тиіс деп есептейді. Осындай бастаманы көтерген қырғыз жоғарғы кеңесінің вице-спикері Әсия Сасықбаева мен Азаттықтың арнайы сұхбатында тыңдап көріңіздер.
Асия ханым, жоғарғы кеңестің отырысында өзіңіздің Қазақстанның еншілігіне өтіп кеткен Қарқырадағы территорияға қатысты мәлімдемеңізге қатысты хабарласып тұр едім. Осы мәлімдемені қысқаша біздің радио тыңдарманға да айтып берсеңіз.
Өзіңіз білгендей, Қарқыра деген жер бұл Қырғызстан елі үшін айбай үйір жер, анткені алар ал Қарқыраны Манас менен таныйды. Манас арқылы да таныйды. Өзіңіз білесіңдер, Манас бұл қырғыздар үшін герой болып есептеледі. Ошон үшін жер Қазақстанға кетип алмашылып қалды да. Бұрынғы билік Қарқыраны ошо Қазақстанға беріп, башка жерді біз Қырғызстанға беришкен да. Көбірек жер болчу Қазақстаннан келген жер. Бирок ошол Қарқыраны берип атканда биздин элибиз менен мурунку бийлик сүйлөшкөн эмес, алардан уруксат алган эмес, өздөрү берип коюшкан, анан бизде мындай көп нааразычылык чыгарган да. Ошондо эл демонстрация, митингдер болуп, ал митингге келген демонстрация келген элди милиция аркылуу сабаттырып мурунку бийлик түрмөгө дагы отургузуп ошондой нерселерди жазышкан. Ошон үчүн парламентте ошол Ысык Көлдүн экология жөнүндө сөз болгондон кийин мен ушул депутаттарга суроо бергем да, кандай дейсиңер, казак баурлаштарга биз сүйлөшсөк алар менен, алардан ушул маселени көтөрсөк кандай дейсиңер дегендей мен ушул демилге көтөргөм да. Эми ал келишим эл аралык келишим болуп эсептелет, алар кол коюлган эки тараптан. Бирок ошондо деле ушул казактын эли президент, анан биздин коллегалар парламент мындай кандайдыр бир орустар айткандай добрая волясын көрсөтүп бул келишим жөнүндө кайрадан карап чыкканга болобу дегендей эле сөз болгон да.
Асия ханым, айтыңызчы, жалпы бул жерлерди Кыргызстанга кайтаруу маселесин сиз калай өзүңүзгө элестетесиз? Аны сатып алуу керек ба кайра, немесе кайтадан Казакстан менен Кыргызстан арасындагы жаңагы жерди ауыстыруу керек ба? Мисалы эле белгилүү го, сол кездеги мамлекет аралык келисимнин негизинде 625 гектар Казакстанга өткөнү менен 1136 гектар Кыргызстанга өттү эмес ба?
Эми анын көп жолдору бар, ошону сүйлөшсө болот да. Балким кайра алмашса болот, балким башка нерселерге кандайдыр бир башка нерсени сунуштаса болот дегендей ой кетет да. Такыр эле бергиле деп талап кылган эч ким жок. Биз түшүнүп турабыз, бул нерсе бир жагынан туура эмес деле болушу мүмкүн. Анткени өзүңөр билесиңер, бүгүн берип эртең кайра келей деген туура эмес болуп атат. Бирок эгерде биздин бийлик мындай чындап эле легальный бийлик, анан ал бийлик элдин кызыкчылыгын караган бийлик болсо анда бир жөн. Бирок мурунку бийлик качып кетти, өзүңөр билесиңер. Эми ошол бийликтин жасаган иштери бүгүндө эл башка көз караш менен кабыл алып жатат да.
Асия ханым, сиздин бул усунусуңузду, бул сабалыңызды колдогон әріптестеріңіз болды ма? Ол кісілер кандай пікір, кандай ой айтат?
Мен эми көп депутаттар менен сүйлөшкөн жокмун, бирок депутаттар сүйлөшсө болот деген ойдо кетип атышат. Ал ошол келишим Казакстан парламенти ратификация өткөн жок, ошону билбейт экенбиз. Вот, бирок депутаттар бар колдогон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир ушундай ойго келип атабыз да. Ушундай казак элине кайрылсак дегендей, казактын бийлигине кайрылсак, президент Нурсултан Абишевич Назарбаевке кайрылсак деген ниетим бар да.
Казыркы таңда энди тек гана ниет барма, алде накты бир кадамдар жасалынып жатырма?
Пока ниет бар. Кадамдар жасала элек. Мен мындай кандай десем, изилдеш керек болот да, изилдеп мүмкүнчүлүк бар болсо анда мүмкүнчүлүк бар деп мен жооп алсам анда официалдуу түрдө сүйлөшүү керек. А мүмкүнчүлүк жок, бул биз бул демилгени чыгара албайбыз деп кортунду алсам анда конечно биз эчтеке кыла албайбыз.
Түшүнүктү, рахмет Асия ханым, сухбатыңызга көп көп сау болуңуз.
Рахмат, жакшы болуңуз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады. Ардактар айын азаттыктын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отурсуздар. Сенби күн Алматыда оппозиция өкүлдөрү Казакстан байлыгынын сауда саттыкка түшүү доогарылсын деген митинг өткүздү. Митингде Казакстандын Кытайга жер телимдерин берүү, мунай, газ жана тагы да башка Казакстан казба байлыгын чет эл компанияларына сатуу маселелери көтөрүлдү. Сондой эле митингге келгендердин арасында Казакстандан саясий баспана сураган уйгур боскуну Аршидин Исраилды экстрадициялоо мөөдөтүнгөндөр да болду. Балжан Жеңис кызын тыңдайык.
Митингіге 500-дей адам қатысты. Онда Қазақстан билігі Қазақстан қазба байлығын шерін Қытайға сатып, ел қауіпсіздігіне қауіп төндіріп тұрғаны қозғалды. Шараға келгендердің арасында ұйғыр азаматтары көп болды. Олардың арасында Қазақстаннан саяси баспана сұраған Аршидин Исраилді экстрадицияламауды сұрап плакат ұстағандар болды. Митингіде сөз сөйлеген тәуелсіз кәсіподақтар одағының жетекшісі Айнұр Құрманов Қазақстанда Қытайдың мүддесі жүреді, ал адам құқығы аяққа тапталып жатады деді.
Казахстан выдворяет политических беженцев.
Қазақстан саяси босқындарды қуып, диктаторларды қорғап жатыр. Мысалы, орнынан алынып тасталған қырғыздың бұрынғы диктаторы, өзбек диктаторы Каримовқа өзбек босқындарын лақтырып жатыр. Ал бізде қожайын болып билік жүргізіп отырған Юань Муи. Сондықтан елден Юань Муи экстрадициялануы керек, деді Айнұр Құрманов. Естеріңізге сала кетейін, Қытай жағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында болған. Қанды қақтығысқа байланысты сұратып жатқан ұлты ұйғыр азамат Аршидин Исраил 2009 жылы Қазақстанға саяси баспана іздеп келген. Қазір ол Алматыдағы абақтыда жатыр. Қытай үкіметі аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап, кері қайтаруды сұрап отырған. Азаматқа босқын мәртебесін бермеу туралы сот шешімі күшіне енді. Оппозиция өкілдерінің айтуы бойынша, Қазақстан ішкі өнімнің басым бөлігін қамтамасыз ететін жер байлығының 80% шетелдіктердің қолында, 72% мұнай мен газ өндірісі басқа ел компанияларының иелігінде дейді. Олардың көбі Қытай мемлекетіне берілген.
Шельфовое месторождение Кашаган перешло к зарубежным компаниям на 20 лет.
Қашаған кен орны шетел компанияларына 20 жылға беріліп, осынша мерзімге ұзартуға рұқсат берілген. Бұл жерде Қазақстан компанияларының үлесі 9%-ға да жетпейді. Қарашығана газ конденсаты толығымен 2038 жылға дейін басқа елдің компанияларына берілген. Соңғы жылдары көмірсутегі шикізаттарын өндіру Қытайдың қолына көптеп өтіп жатыр. Қазақстандағы мұнай мен газ конденсатын өндірудің 1/4 бөлігі Қытайдың қолына өтті. Бұл елдің стратегиялық мүддесі мен ұлт қауіпсіздігіне қауіп төндіреді, дейді митинг ұйымдастырушылардың бірі Әмірбек Тоғысов. Мысалы, теңіз мұнайынан мемлекеттің үлесі 10%, Қашағанда 9%, Қарашығанақта тіптен ешқандай да үлес жоқ, дейді шараны ұйымдастырғандар. Қазақстанның шетелдерге қарызы 120 миллиардқа жетті. Оның ішінде Қытайдан алған қарыз 19 миллиард долларды құрайды. Алға партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Қазақстанның табиғи ресурстарының көбі көршілес Қытай мемлекетіне тиесілі екендігін айтты. Саясаткер Қазақстан мұнай-газ саласында Қытай компанияларының алып отырған үлесі 24%-ді құрайды, дейді. Митинг өткізушілер Қытайға жерді жалға беру мәселесін де көтерді.
Былтыр осы миллион гектар Қытайға жер береміз дегенде халық шулап үре өтер. Сонда не болды? Жайлап ондай емес қой, мұндай емес қой деп бәрін жуып шай. Әр бүгін не орын жатыр? Жайлап Қытайдың компаниялары біздің жерлерді алып жатыр. Ол Шығыс Қазақстанда, ол мына Алматы облысында, оның бәрі жаңағы орысша айтқанда тихая экспансия. Соған жол беріп отырған, дем беріп отырған бүгінгі билік. Билік не олай жасайды? Себебі сол беріп жатқан жердің, сол беріп жатқан жер байлығының үлесін сыбайластыққа түсіріп, содан өздері пайда көреді.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбіловтің айтуынша, билік басындағылардың жемқорлығының салдарынан Қазақстан қазба байлығы ел иелігіне жарамай отыр. Шетел компанияларымен жасасқан келісім шарттар құпия күйінде ешкімге көрсетілмейді, дейді.
Қазақтың қолында не қалды? Ештеңе қалған жоқ. Бүкіл Қазақтың байлығын бүгін кімнің қолында? Білесіздер. Кімнің қолында? Машкевичтің қолында, Миталдың қолында, а бүгін Қытайлардың қолында. Миталдың Машкевич олар кім? Қайдан келген? Қандай жолымен біздің байлығымызды олар қолына алды? Олар не? Рокфеллердің, Ротшильдің балалары ма? Немерелері ме? Жоқ. Кеше біздің арамызда жүрген жай қарапайым адам болатын. Олар қайдан ақша алды? Ресейдегі мафиядан, халықаралық мафиядан, немесе қараниетті чиновниктерден алды ма? Алған ақшаны қайда жұмсады, кімге берді? Үлкен жемқорлық осыдан басталады.
Митингге қатысқандар үкіметтен Қытаймен жасалған келісімшарттарды халықтың назарына ұсынсын деп талап етті. Билік пен әртүрлі партиялардан құрылған сараптамалық комиссия құрылсын және Қытай несиелерін алуға мүмкіндік берілсін деді. Сондай-ақ Қазақстан билігін таратуды талап етті. Азаттық радиосы Балжан Шеңіс қызы Алматыдан.
Құрметті ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Әрдайым да өздеріңізбен амандықта тілдескенше сау-саламат болыңыздар.